Dobré ráno. Po takové nádheře přemýšlím, jestli to mám vůbec ještě kazit. Tak jsem si uvědomil, že Bůh je neskutečně kreativní a dal člověku takové obdarování. Já jsem si toho fakt užíval a ještě na konci možná budu. Je tomu 3 týdny, co jsem byl pozván na zdejší mládeži a měl jsem takové téma nesleduj, ale následuj. A tak se mi to dotklo, tak jsem nějak vnímal, že bych to měl předat tady v tomto sboru a možná i v dalších sborech. Znovu zrozené křesťany můžeme rozdělit do 2 skupin. Ta první skupina, to jsou takzvaní chodiči. Chodí pouze do shromáždění od neděle k neděli, co se týče třeba mládeže od pátku k pátku. Nedělní shromáždění je takovým cílem jejich křesťanství, místem, kde si zaspívají své oblíbené písně, kde můžou načerpat po celém týdnu bez Boha, kdy mají plno problémů, plno věcí řeší, mají své oblíbené místo, předplacené. Mnoho chyb a kopanců nenadělají, protože toho moc nedělají. Jsou to pohodáři, oblíbení, protože po nikom nic nechtějí a lidé je mají rádi. Spasení mají zajištěno, protože věčný život nám nikdo nemůže vzít. A snaží se nějakým způsobem do nebe to prochodit. Pro ďábla nejsou nebezpeční a proto jim dá pokoj. A potom je tady ta 2. skupina. To jsou křesťané následovníci. Nejsou ideální, nikdo není ideální, dělají chyby, ale následují Ježíše Krista jen jak to trošku jde. Následují Ježíše nehledě na postavení, nehledě na jazyk, na věk, na finanční situaci nebo rodinou. Prostě následují Ježíše. Často dělají chyby, protože vstupují do nových věcí, jsou kritizováni, protože jsou často někde vpředu, jsou obviňováni, že se chtějí zviditelnit a tak dále. No a nedělní shromáždění je pro ně vrcholením jejich cesty za Bohem. Shromáždění je pro ně výcvikovým střediskem nebo výukovým střediskem, kde se učí, jak dál následovat Ježíše Krista. A vlastně je to místem, kde můžou slyšet hlas svého vůdce Ježíše Krista. Ďábel má z nich obavy a proto je bude pronásledovat. Protože stejně jako Ježíš Kristus se rozhodli ničit skutky ďábla. No a taková otázka, která nás bude provázet celým tím kázáním, je, do které skupiny by se zařadil? Nebo se zařadí mezi chodiče? Nebo následovníky? Mezi chodiče nebo následovníky? Budu číst první text a ten první text je z Lukáše z 9. kapitoly od 57. verše po 62. Lukáš 9, 57 až 62. Když šli cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mě. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Kdybychom ten text tak trošku parafrázovali, tak by mohli říct, že ten první člověk říká, ano, pane, ano, haleluja, budu tě následovat. Půjdu za tebou, budu dělat, co chceš. A Ježíš se ho ptá, myslíš to vážně? Skutečně to myslíš vážně? A pokud to myslíš vážně, tak tě to bude něco stát. Ježíš tam odpovídá, ptáci mají hnízda a lišky mají doupata, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A víte, ono to asi fakticky tak vypadalo, jak Ježíš putoval prostě krajinou, tak často i s učedníky možná neměli kde spát a spali třeba pod širákem. Další řekne, ano, pane, půjdu, ale musím ještě zajistit toto a toto, mám jisté závazky, až potom. Nebo další řekne, ano, pane, ale ještě jsem se nerozloučil s tím, z minulosti ještě, tohle potřebuji získat, tohle potřebuji zajistit, tohle si chci užít, tam jsem ještě nebyl. A Ježíš na to říká, nikdo, kdo se rozhodne mě následovat a potom se dívá zpět, parafrázuji, není způsobilý pro Boží království. Já bych vám řekl jedno podobenství, které možná jsem v minulosti tady už říkal, je to podobenství o husách. Jestli jste to slyšeli, tak si to zopakujete. Na jednom dvoře bylo obrovské hejno hus. A byly krásné, čisté, živené, měli se dobře. V neděli ten nejváženější host, ouser, vyskočil na plot a začal vykládat těm husám, jak je to nádherné, jak jsou krásně bílé, jak to ten tvůrce krásně udělal. Pak vysvětloval, jak čistit ty peří a jak o ně pečovat, aby bylo bílé. Mluvil o technice létání, o nebezpečnosti létání, ukázal nahoru, kde letěly ty divoké husy. Říká, no to je strašně nebezpečné. No a když skončil, se skočil a šli všichni ty husy na tučný oběd, který právě v podobě zrní rozsypávala ta hospodyně. Víte, ty husy dělali spoustu věcí, ale jednu věc nikdy nedělali. Nikdy nelétali, protože dvůr je jistý, jídro je dobré, za humny to může být nebezpečné a lítat, to je riziko a předvádět se a tak dále. Víte, problém je v tom, že spousta, velká většina, nevím jak třeba v Polsku, ale v České republice velká většina křesťanů prostě Ježíše jednoduše nenásleduje. Ale jenom od neděle k neděli, hlavně, aby nebylo dlouhé kázání. A nebo od svátku ke svátku, hlavně, aby jich nebylo moc. Jednoduše nejsou žádnými následovníky. V podstatě se chovají jako ty husy, aby jim bylo dobře. Jsou to chodiči, pouze sledují, někdy diskutují, posuzují a když je hůř, tak i kritizují. Jaké to bylo s Ježíšem? Pojďme se teď podívat na Ježíše a jeho následování. Ježíš Kristus přišel na zem jako obyčejný člověk. Byl to však první člověk, který se narodil z vody a z ducha. Narodil se z ducha Božího, paní Marii, protože kdyby se to nestalo, tak by nebyl obstál. A potom, když byl dospělý a začínal svou službu, tak přichází do křtu, nechává se pokřtít, i když to jako Boží svatý nepotřeboval. Víte, když byl malý, tak určitě nevěděl nic o svém poslání. Já nevěřím, že když byl jako miminko, že věděl, že bude Bohem, protože on se narodil jako člověk, musel všechno prožít jako člověk. Když dospíval, tak duch Boží, který byl v něm, ho začal nějakým způsobem povzbuzovat, začal se mu zjevovat, začal mu ukazovat, kým je. A určitě pro Ježíše, dospívajícího, to bylo mnoho nějakého hledání své identity, uvědomování si, kým je. A víte, Ježíš to všechno musel brát vírou a skrze pomazání Ducha Svatého, kterého bylo v něm, musel pochopit to své poslání a vstoupit do něho. A vyvrcholením jeho nelehké cesty, protože my si myslíme, že to na Ježíše spadlo a často lidé říkají, no Ježíš to měl jednoduché, on všechno věděl, ale my nevíme. Vyvrcholením bylo, že přichází k Jordánu a nechává se pokřtít. Když se podíváme na cestu Ježíše, tak Pán Ježíš Kristus absolutně nic nedělal, co by nepřijal, nebo neslyšel od svého nebeského Otce. Souhlasíte se mnou? Nebylo to moc značené, ale ještě jednou to zopakuji. Ježíš Kristus nedělal nic, co by nepřijal, co by neslyšel, co by nevzal od nebeského Otce. Jednoduše naplňoval to poslání, tu vůli Otce nebeského. Sám mnohdy prohlašoval, nemám nic od sebe, nedělám nic od sebe. Všechno, co dělám to, co jsem viděl, slyšel. On dokonce říká, nemohu sám od sebe dělat nic. Naplňoval to poslání, kterému určil jeho Otec. Když jednou Filip přichází a říká, mistře, ukaž nám Otce a to nám bude stačit. A Ježíš mu říká, Filipe, tak dlouho chodíš se mnou a ty jsi nepochopil, že já jsem v Otci a Otec je ve mně. Jednoduše říká, pokud vidíš mě, tak vidíš nebeského Otce. Pokud chceme poznat Otce nebeského, dívejme se na Ježíše. Pokud chceme poznat, co chce dělat Otec, tak následujme Ježíše. Pokud chceme vědět, co máme jako křesťané dělat, dívejme se na to, co dělal Ježíš. Kdybychom ve zkratce se podívali, co Ježíš dělal na zemi, to by bylo možná celé kázání, tak vidíme asi takových 5-6 věcí. Ježíš byl neustále mezi lidmi a sloužil jejich potřebám. Uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Vysvobozoval svázané a vyhaněl démony. Kázal evangelium spasení a povolával a budoval učedníky. A když se na to podíváme, tak nakonec těch 12, respektive potom už jenom 11, vybudoval klíčové vedoucí, kteří převrátili tehdejší pohanský svět vzhůru nohama. To je síla. No a když pán Ježíš odcházel do nebe, když bylo po zmrtvých vstání, ještě předtím, než přišel Duch Svatý, tak si povolal těch 12, vlastně těch 11, a předává jim to poselství a říká jim, jakoby to, co já jsem přijal od Otce, to, co jste viděli, to, co jste zažili, bylo od Otce a vy teď běžte a předávejte to dál. Druhý text je z Matouše, o který se chci opřít, z Matouše z 28. kapitoly od 18. verše. Je to slovo takové to velké poslání. To je takové to velké poslání, které není pro každého, který jenom pro nějaké evangelisty, pro nějakého bonkého, pro misionáře, ale my obyčejní lidé, možná nějaký evangelizační tým, misijní tým, ale my ne. A nazvali jsme to velké poslání, abychom možná jako lidé řekli, ano, to přesahuje naše možnosti, ale skutečně to přesahuje naše možnosti. Takže Boží slovo Matouš 18. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Jak to vlastně bylo s prvními učedníky, pozdějšími apoštoly? Když se na ně podíváme lidským způsobem, a byli to lidé, nebudeme to zduchovňovat, tak zjistíme, že každý byl jiný. Měli své plusy, mínusy, měli obdarování, měli něco míň. Petr nejdříve jednal a potom teprve přemýšlel. Nejdřív se dušoval, mistře, já půjdu s tebou na smrt, a pak ho zradí. Matouš, celník, bývalý podvodník, celníci to byli zloději. Oni okrádali, oni vybírali obrovskou daň, něco si nechali, zbytek dali Římanům. Byl vlastně, on se paktoval s Římany. Tomáš, nemyslím tady našeho Tomáše, ale ten biblický Tomáš, na co nesáhnul, tomu nevěřil. A od toho je torčení, nebuď jak nevěřící Tomáš. No, Jan byl takový trošku, abych to řekl, nevím, jak bych to řekl jemně, takový podlízač, tak tam s tím Jakubem k Ježíšovi a chtěli, její matku navedli možná, aby vyprosila ta nejlepší místa pro ně v nebi. No a Judáš, to byl zloděj a zrádce. Přátelé, bratři a sestry, kteří jste tady vedoucí a něco vedete, prosím vás, nevím, jak vy, ale já bych si do týmu na začátku nikoho z nich nevybral. nikoho. Ale Ježíš viděl dál. Ježíš vidí za roh, což my nevidíme. Viděl dál. Víte, ti učedníci neměli žádnou speciální biblickou školu, ale ještě k tomu asi to víme, že žili ve starém zákoně. Vlastně evangelia, to je součást starého zákona. Neměli nový zákon, teďko myslím tu knihu nového zákona. Nemohli v něm kopat, studovat, přemítat, jak to vlastně bylo. Nemohli se tlouct veršemi. Oni měli pouze starý zákon. Neměli internet, neměli knihy, semináře ani konference. To, co měli, přítomnost Ježíše Krista, svého mistra, kterého následovali. A tak to, co viděli, to, co zažili, to, co dělali, spolu s Ježíšem předávali jednoduše dál. Měli to možná těžší než my, ale o to možná jednodušší. Naplnili tehdejší Jeruzalém evangeliem skrz naskrz. Bylo to mocné, silné a nikdo nepochyboval, že v tom je Bůh. Nebyli jenom chodiči, ale hlavně následovníci. A přesně tak, jak to bylo v případě učedníku Ježíše Krista, tak by to mělo být i v našem případě. Potřebujeme se rozhodnout, že budeme následovat Ježíše Krista. Že budeme se dívat na to, co dělá a čerpat od něho. A nakonec předávat to, co jsme přijali, dalším. Pokud budeme jenom chodiči od neděle k neděli a pak celý týden budeme se věnovat spoustu věcem, kolik toho můžeme načerpat? Ranní modlitba rychle tam někde ještě na cestě k autobusu, pak někde veršíček si přečteme, pak přijde nedělní kázání nebo zhromáždění, které se pokazí a živoříme léta. Takže takové to téma, nebo chci, aby si každý z nás, kdo je tady, zodpověděl tuto otázku. Jestli křesťan chodič nebo následovník Ježíše Krista? Jestli křesťan chodič nebo následovník Ježíše Krista? Chtěl bych se podívat na takových 5 charakteristik skutečných následovníků Ježíše Krista. Ono to navenek není vidět. Nemůžeme přijít a teďkom rozdělovat, ale my v srdci sami můžeme uvidět, jaké je to s naším následováním. Takže 5 charakteristik skutečných následovníků Ježíše Krista. Takže to první. Za prvé, ti skuteční následovníci se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš usilují, aby měli neustálý vztah s nebeským Otcem skrze pomazání svatého ducha. 18. verš, tam to je v tom obsaženo, Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Než to rozvedu, chtěl bych ještě vysvětlit, co to znamená učedník. Co to znamená být učedníkem. Víte, učedník to není někdo, kdo nastoupí do nějakou školu nebo učiliště, tam se něco učí. Ale je to někdo, kdo se stává součástí svého mistra, je to na dlouhou dobu, v našem případě na celý život, běh na dlouhou trať. Žije s ním, přebírá od něho vše a postupně se stává stejně dobrý jako mistr. V té lidské podobě, když je to nějaký mistr třeba hudební nebo pracovní, nevím, tak se člověk může stát lepším než ten mistr, ale v případě božím, Boží slovo říká, že nemůže být učedník vyšší než mistr. Může být tak jako ten mistr. A pokud by se to naplnilo a byli bychom takoví jako mistr Ježíš Kristus, to by byla síla. Boží slovo nám dává tu možnost, pokud ho budeme následovat. Takže žije s ním, přebírá od něho vše, postupně se stává stejně dobrý jako ten mistr. Abych to vysvětlil, moje původní zaměstnání je stolář, to asi nevíte. Vyučil jsem se jako stolář. Jednou jsem udělal nějakou židli a táta rozhodl, že půjdu k mistrovi. Do dílny. Já jsem tu dílnu znal. To tam bylo hromady prostě toho dřeva, všeho možného a mezi stroji a mezi hromadami pilin tam se pohybovali ti tovaryši. A když mi táta řekl, že půjdu do mistra za mistrem někde se učit, tak jsem se za to styděl. Všichni si na učiliště a na různé školy a já jsem šel někde do jakýhoši majstra. Tak se tomu říkalo. No a tak jsme byli dva. Byli jsme ve skupině 30 kluků, kteří se učili se pro třinecké železárny, pro zpracování dřeva a my jsme byli dva u toho mistra. A ti na zpracování dřeva se učili, jak pilovat, jak řezat, učili se Učili se, jak dělal ty luby s flaky, jak to všechno lepit, jak to čistit. Ale víte, my dva v první ročníku, víte, co jsme dělali? My jsme uklízeli, zametali, chodili po svačiny, nosili věci. A my jsme se museli dívat. A já jsem se neustále díval, co kde je. Když tovarež řekl, potřebuji nějaký úhelník, tak okamžitě jsem musel vědět, kde ten úhelník je. A víte, ti mladí tovaryši toho zneužívali a jednou si pamatuju, jak mě poslali do skladu pro dřevěné šrouby. Když jsem tam přišel, tak ta skladnička se nejdřív strašně naštvala a pak se strašlivě rozesmala. Každý učeň si tím prošel. Takže víte, v tom první ročníku jsem fakt jenom uklízel. V tom druhém ročníku jsem dostával samostatné úkoly. A já si pamatuju, já jsem taková tvůrčí osobnost trošku, že jsem opravoval jednu vzácnou židli, ono se to povedlo a ten člověk, který to přebíral a měl teda tomu zákazníkovi, tak se tak díval a říká, to je dobré, no, to se ti teda povedlo, tak to chválil. A pak říká, Slavoji, z tebe bude něco velkého. Co myslíte, že to udělalo s mou ješitností? Jsem porostl. Ale on pokračoval, jestli tě něco malého nesežere. A už jsem šel dolů. A já si úplně pamatuju ty pocity toho setkání. No a ve třetím ročníku jsem pracoval samostatně, občas jsem dostával nějaké od těch zákazníků nějaké penízky. No a pak přišly závěrečné zkoušky. A u těch praktických zkoušek jsme dostali úplně trapnou, triviální, jednoduchou skřínku na knihy. Jsme si říkali, co to je za úkol. A tak jsme s kamarádem od toho mistra toho nemnařezali, připravili a pak se díváme, polovina třídy neví, co s tím. Prostě chodí kolem toho, přemýšlí, měří. A tak jsme se rozhodli. Já jsem vzal materiál, já jsem to měřil a on to řezal všem ostatním. Já jsem měřil a on to řezal. Třetí ročník. Tak pojďme se podívat, že skuteční následovníci chtějí mít neustále vztah s nebeským Otcem. A když se podíváte do toho 18. verše, kdy Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, otázka zní, odkud, od koho měl tu moc? Byla mu dána. On si ji nepřivlastnil, on si ji nevydupal, on si ji nevyučil. Byla mu dána. Od koho? Kým? Nebeským Otcem. Jak? Skrze modlitbu, skrze hledání, skrze víru, s pomocí Svatého Ducha. Skutečně Ježíš nedělal nic, co by nevytřískal na kolenou, nevybojoval na kolenou, co by nepřijal, protože my si myslíme někdy, že Ježíš to všechno měl, on byl Bůh, všechno věděl, všechno dělal levou zadní, ale Ježíš musel bojovat, probojovat, prožít všechno, co prožíváme my tady na zemi. No a co viděli učedníci v této oblasti? Ježíš neustále vyvyšoval nebeského Otce, ukazoval na něho, vydával o Bohu svědectví. Často se modlil, oni ráno vstali, chtěli něco řešit a jeho nebylo. No, věděli, kde byl. Byl někde na kopci a modlil se tam. Neustále ukazoval na Otce a říká, já nečiním nic sám o sebe. Všechno, co jsem přijal, to dělám. Co jsem slyšel, to dělám. Co jsem obdržel, to dělám. Modlil se k Otci, byl s ním stále ve spojení, byl celé oddán tomu poselství. No a právě toto učeníci viděli. Zažili, prožívali. Ježíš jim dával příležitost. Posílal je. Jednou 12, pak nějakých 72. Nehráli se na křesťany. Oni křesťany byli. A tak to předávali dále svým učeníkům. Ty, které vedeme, musí vidět, co znamená ty, které vedeme, naši přátelé, naši známí, naše děti, naši teenageři potřebují vidět, jak my chodíme s Bohem, jak milujeme Boha, jak nám záleží na Bohu. To se nevykládá, podívej se, jak já chodím s Bohem. To je vidět. Víte, můj táta, blahé paměti, už 3 roky je u Pána, on měl takovou službu křtu a on vždycky křtil a on byl takový z toho nadšený a jednou mluvil s nějakým takovým vlažným křesťanem a ten mu říká, víš, já už 30 let chodím s Pánem. A táta se ho zeptal a trošku narazil a říká, a zašel jsi za Ježíšem už i do Jordánu? A bylo zlé. Bylo po přátelství. Bylo to jednoduché. Zašel si za Ježíšem do Jordánu, to znamená dát se pokřtít. Bylo to jednoduché. Takže je to na nás, abychom ne na puse, ale svými životy vyvyšovali našeho nebeského Otce, abychom byli ve spojením, abychom toužili být s ním, abychom hledali nejde o množství veršů, ale bychom přijímali. Není o, nejde o nějakou super modlitbu, ale bychom byli ve spojení s nebem. Takže za druhé, následovníci Ježíše Krista se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš touží potom, aby lidé kolem byli zachráněni. My nemůžeme obrátit nikoho. Jeden bratr vždycky říkal, že a mně se to líbí, že my můžeme tak obrátit člověka z břicha na záda. Ale je to Duch Svatý, který pomáhá lidem, aby uvěřili. Ale používá si nás. A když se na to podíváme, 19. verš říká toto. Ježíš říká, jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Jděte mezi lidmi. Víte, už jenom v Jeruzalémě byla spousta národů. Učedníci velmi dobře rozuměli, co tím Ježíš myslel. Možná ne hned, ale později určitě. Co vlastně učedníci viděli u Ježíše v této oblasti? Byl neustále mezi lidmi. Věnoval se jim, potěšoval je, povzbuzoval. Třeba se šel i najíst na kafe, chodil Marie a Marta a jak se jmenoval ten jejich bratr, to si pamatuje? Lazar, který umřel, byl vzkříšen. Oni mu tam chystali, on se tam měl dobře. On se přátelil s lidmi, dokonce ho osočovali, že je pijan a žrout. Protože často byl s celníky, nechal se pozvat. Byl mezi lidmi. Ježíš dělal obrovské konference, někdy uzdravovací, někdy vyučovací, někdy nakrmovací, známé. Někdy dělal se malá setkání podobných, nebo se setkával s jednotlivci. Sloužil jim ve všech potřebách. Víte, ono vidět znamení a zázraky ve svém životě by chtěl, ale sloužit druhým lidem, to už není tak populární. Služba, když se řekne, že má někdo službu, tak to je představa, někdo stojí s mikrofonem v ruce vpředu, anebo má nějakou službu za velké peníze, ale služba to je pokoření se aspoň minimálně na úroveň toho člověka a posloužit mu. A víte, toto právě učeníci viděli, žili, předávali dál. Jo? To potřebujeme dělat i my. Víte, jediná skutečná vize Ježíše Krista není uctívání, to není cíl. Uctívání to je, že s radostí za to, že jsme byli vysvobozeni, protože Bůh to má rád, ho uctíváme. Dokonce cílem není ani svatost. Prosím vás, co pak cílem vašich dětí a vnuků je, aby byli čisté a slušně mluvili, že toto je cíl, to je prostředek. Svatost je základní předpoklad, abychom se vůbec dostali k Bohu. To není cíl, nebo boží blízkost. Lidé někdy říkají, a v Čechách jsem na to narazil, víte, to hlavní není evangelizace a není tohle, ale hlavně být s Pánem, být jeho náručí a pořád mít. Potřebujeme být v boží náručí, potřebujeme, aby nás objal. A i dokážete si představit 50-letého chlapa, jak sedí mámě, pořád na klíně a pořád jenom objímá a pusinkuje. Potřebujeme vyrůst. Ta láska v dospělosti je jiná než v mladém věku. No a možli bychom pokračovat. 1. Timoteovi 1.15 říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A apoštol Pavel dodává, z nich jsem já první. Za třetí. Následovníci Ježíše Krista se stejně jako Ježíš vyznačují tím, že pomáhají druhým lidem k obrácení. Dělají všechno proto, aby lidé se mohli obrátit. Třeba je pozvou, třeba je potěšují, třeba je napomenou. 19. verš říká toto. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Problém je v tom, že my jsme z křtu udělali obřad. To je nějaký obřad. Ale křest je výsledek toho, že jste člověk, rozhodne pro Ježíše Krista. Je to výsledek rozhodnutí, že přijímá Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Co v té oblasti viděli učedníci? Ježíš jasně všude mluvil o hříchu mezi zástupy. Tak jako Jan, Ježíš říkal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Vyzýval je k pokání, křtil je skrze své učedníky, povolával je k následování. V Markovi v 10. kapitole od 21. verše tam máme příběh bohatého mladíka. Ten přichází za Ježíšem a říká, mistře, co mám dělat, abych měl život věčný? A Ježíš se ho ptá, tak znáš přikázání, děláš ty všechny věci, nepokradeš, neposmilníš, budeš mít v úctě své rodiče. A ten mladík říká, ano, pane, to dělám od svého mládí. A v ekumenci je napsána zajímavá věta. Ježíš na něho s láskou pohleděl. Žádná kritika, s láskou. A říká, jedna věc ti schází. Vem všechno, co máš, prodej to, rozdej to, budeš mít poklad v nebi, pojď a následuj mě. Ten bohatý mladík měl problém. Ježíš není proti bohatým, není proti penězům, není proti podnikáním, ale pro toho mladíka byly právě ty peníze, ten majetek, překážka k tomu, aby mohl následovat Ježíše. Co je překážkou k tomu, abychom byli následovníky? To už musí každý z nás. Nebo celník Matouš 9.9. Matouš 9.9. Matouš tam je nad slovy, bílá clo. Ti celníci nebyli žádní svatoušci. Nevíme o Matoušovi nic, ale nebyli žádní svatoušci. A Ježíš mu říká, pojď za mnou. A všimněte si, co udělal ten Matouš. Nechal tam všechno. To vypadalo, jak by tam všechny peníze, všechny materiály, všechny papíry nechal a šel za Ježíšem. Někdo to tam rozkradl možná. Ale šel. Rozumějte, je to na nás. A právě toto učeníci viděli. Oni to žili a to předávali dál. A to potřebujeme dělat i my. Ukazovat lidem skrze naše životy, jednání, mluvení Ježíše Krista. Ne každý je evangelista, ale máme sbor, každý má nějaké obdarování, můžeme se za to modlit, můžeme někoho pozývat. My, než jsme uvěřili v evangelické církvi v Bystřici, tak jedna rodina nás rok neunavně pozývala na různé akce. Rok nás pozývala a my jsme rok odelávali, ale pak už neslo utéct. A pak jsme přišli. A pak se začalo něco měnit. Takže následovníci Ježíše Krista, jim záleží, aby ti jejich okolí, jejich děti, jejich známí, jejich přátelé poznali Krista. Modlí se za ně, hledají k ním cestu, pomáhají jim k tomu, aby nějakým způsobem Krista poznali. Ukazovaným jim skrze naše životy, skrze co mluvíme a jak žijeme v našich manželstvích na Ježíše Krista. Za čtvrté, skuteční následovníci se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš budují a vyučují ty, kteří se rozhodli pro Ježíše Krista. A vy si možná řeknete, no počkat, tak tady máme nějakého pastora, nějaké starší a nějaké biblické školy, co já budu vyučovat. Ale tehdy v první církvi jeden druhého vyučoval. A Boží slovo říká, a učte je. Je to pro všechny nebo jenom pro vybrané? A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Pro všechny. Já chci jenom povzbudit. Nechci, prosím vás, nikoho ani odsoudit, ale chci, abychom se zamysleli. To znamená, učte je, aby dělali všechno, co jste viděli u mě. To předávejte dál. Zde zase hovoří o tom, co zažili s Ježíšem ve svých vlastních životech. Co vlastně učeníci viděli v této oblasti? Hned od počátku vyučoval tu malou skupinku, kteří se ho rozhodli následovat. Zpočátku byly obrovské zástupy. Vybral se z nich 12, pak to bylo 72, pak někteří nemohli unést jeho učení, tak praskli do vod a odešli. A Ježíš se ptá těch 12, vy chcete taky odejít? A Petr říká, ne, mistře, kam bychom šli? Ty máš slova věčného života. To je něco nádherného. Takže vybral si malou skupinku učeníků, budoval je, vyučoval je, viděli jeho soukromý život, viděli, jak jedná, jak mluví, jak má problémy. Co myslíte, měl Ježíš hlad občas? Bylo mu zima? Potřeboval někdy chodit na záchod? Potřeboval jako člověk. Všechny ty věci, oni s ním prožívali, žili to s ním. Viděli, jak on je buduje, jak je povzbuzuje. Mohli zblízka vidět jeho službu a soukromý život. Předával jim to, co přijal od otce. A oni věděli, že to, co dělá, přijímá od otce. A oni věděli, že jestli chtějí něco předat, taky musí přijímat od otce. Byl s nimi neustále, dával jim příležitost sloužit. Korigoval je, napomínal, povzbuzoval. No a právě toto učeníci viděli, žili a předávali dále. To potřebujeme dělat i my svými životy. A nejde o to, abychom lidi posílili na biblickou školu, biblické školy, semináře, to jsou strašně dobré věci. Ale my můžeme svými životy vyučovat ostatní. Já pracuji v oblasti IT technologií, pracuji, jak bych to řekl, v prevenci Facebooku a všech těch IT technologií, pracuji právě v prevenci závislosti na internetu, dělám přednášky na školách. A když mám pro rodiče, tak se často stává, že rodiče naříkají a jedna maminka strašně naříkala, jak její děti jsou závislé na internetu a jsou tam do jedné, do druhé v noci. Je to strašné. Ale pak se zjistilo, že ona sama si pěstuje nějakou kapustu do jedné, do druhé v noci, ráno vstává pozdě, nezvládá to, celý den rozbitý. A pak se strašně diví, že její děti jsou závislé. Jak je náš příklad pro naše děti? Židům, a něco z vyučování ve čtvrtek, Židům 5.12. A to je taky pro nás, to, co budu číst. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, otázka zní, jak dlouho chodíme s Pánem? 5, 10, někdo 15, někdo 20, někdo 30, někdy 40 let. Za tu dobu, Boží slovo říká, byste už dávno měli být učiteli. A možná některý z nás říká toto, a opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční pravdy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebuje mléko a nehutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Takže vidíte, pro každého z nás. Takže měli jsme tady ty čtyři body, před námi je pátý, že Ježíš byl neustále ve spojení s Otcem a to potřebujeme mít i my. Ježíš aktivně vyhledával ztracené, záleželo mu na nich. A to je potřeba, abychom taky dělali ty samé věci. A prosím vás, ne každý je evangelista, nedokáže se každý postavit před publikum, nedokáže každý možná vést k obrácení, ale můžeme povzbuzovat jeden druhého, můžeme se modlit, můžeme pozývat. Kdybych se zeptal, jestli jste už někoho pozvali na shromáždění tady na to. Určitě ano. A jaké to bylo, když jste byli odmítnutí? Je to nepříjemné. Nás pozývali rok a vyplatilo se to. Jsem vděčný Bohu za tu rodinu. Takže nebojme se pozývat, nebojme se modlit, nebojme se hledat k ním cestu. Za další vede druhé obrácení. Vyučuje, buduje nově obrácené, aby nezůstali nějakým způsobem v tom sami. Protože se ztratí. Protože v dnešním světě těch tlaků je strašně moc. My už nepodlehneme hříchu, protože jsme byli vyučováni, vedeni celý život od malička až do teďka. Ale ti nově obrácení jsou pod obrovským tlakem a potřebují, aby se naučili to, co máme my ve svých životech. No a za páté, to poslední, skuteční následovníci se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš vyhlašují Boží vládu a Boží plánství na zemi. Ježíš přistoupil, 20. verš, a promluvil k něm, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi pro všechny dny až do skonání tohoto věku. Učeníci viděli jasně jeho autoritu a moc. Oni věděli, odkud to má. Oni věděli, odkud to pramení. Oni věděli, že to nebylo pouhé vyznávání, ale že byli ve spojení s Otcem. Víte, v dnešní době je taková dobrá móda proroctví, prorocká služba. Lidé by chtěli prorokovat. A já jsem v tom vyrostl a pocházím z letišního sboru. Ale víte, prorocká služba, proroctví, to je v prvé řadě spojení s nebem, abychom něco přijali a potom, až přijmeme, možná někomu něco předáme. Ale lidé by chtěli prorokovat, užívat si celého dne, přijít na shromáždění a pak prorokovat. Ale pokud nemají spojení s nebem, nemůžou nic přijmout ani pro sebe, ani pro druhé. Takže co viděli učedníci? Viděli, že Ježíš uzdravoval nemocné, vyháněl démony, odpouštěl hříchy. Velice tomu dobře rozuměli. A to nejdůležitější však bylo, že vše, co dělali, nedělali ve vlastní síle. Důvěřovali Ježíši, nepochopovali o tom, co říkal, hledali neustále jeho vůli. A uzdravování, vyhánění démonů, to nebyl cíl. Víte, někdy lidé si duchovní dary a Ducha Svatého a vlastně službu uzdravování dají jako cíl. To je pouze prostředek k tomu, aby lidé mohli uvěřit. A pokud nám nezáleží na lidech kolem nás, pokud nám nezáleží na bratřích a sestrech, já pochybuji, že nám Bůh bude dávat nějaké dary. K čemu by nám to bylo? Jenom možná nějaké píše. Takže Boží slovo říká ještě toto. Byla mi dána veškerá pravomoc na zemi a na nebi. Ve čtvrtek jsem tady ukazoval, já nevím, koho jsem tady pozval tehdy dopředu, a mluvil jsem o tom, že tělo je spojeno s hlavou. Je spojeno s hlavou tělo? Normální, živé, zdravé tělo. A co myslíte? Zdravé Kristovo tělo je spojeno s hlavou. Takže jestliže tady Boží slovo říká, je mi dána veškerá moc, takže vlastně církvi je dána veškerá moc. Pokud ovšem bude v neustálém spojení s hlavou. Takže na začátku jsem dal otázku a dám ji na konci. Jestli křesťan chodič nebo skutečný následovat Ježíše Krista. Můžete mi říct, počkej, já nemám tolik času jako kazatel a mám spoustu povinností, problémů a tak dále. Prosím vás, jaké jsou naše vnitřní výmluvy, abychom nemohli následovat Ježíše? Jaké jsou ty výmluvy? Někdo říká, co ještě chceš, pane? Vždyť dělám už, co můžu. To byl ten bohatý mladík. Říká, pane, co ještě? Vždyť všechno dělám. Ježíš říká, nech to všechno a následuj mě. Možná přijdeš o dovolenou, možná nebudeš mít tolik adrenalinu, možná přijdeš o něco, Bůh ti to neveme, ale pokud se rozhodneš jít na Ukrajinu, už jsem tady říkal, tak možná přijdeš o dovolenou, ale nikdo ti ji nebere. Záleží na tobě, kde dáš svůj čas. Další výmluva, a co když pro mě nic nezbude? A co když si neužiju? A co když nezažiju to, co zažívají věci? Vždyť už jsem dal všechno. Jednou zdrcení učedníci říkali Ježíšovi, pane, a co my? Jo, my jsme dali všechno. Ježíš říká, není nikdo, kdo by se rozhodl pro Boží království a pro mě neobdržel 100x více. My tomu moc nerozumíme, chtěli bychom 100x víc aut, a 100x víc možná domů, ale přátelé, pro mě je klíčové, kdybych viděl, jak lidé se obracejí ke Kristu. To je to nejklíčovější, po čem touží má duše. Taky to neumím. Já už jsem tady říkal, je pro mě jednoduché s mikrofonem v ruce, kapela za zády a před sebou lidi. Ale už neumím ve vlaku třeba oslovit někoho takhle. Není to jednoduché. A není to jednoduché ani pro vás. Další říká, amen, haleluja, půjdu. Na každé konferenci, na každé akci říká, ano, pane, půjdu. A pak nejde. To byl ten druhý syn toho otce, který posílal ty dva syny. Jednomu říká, hele, běž na mou vinici. A on mu říká, nechce se mi. Další říká, ano, pane, půjdu. A nešel. Nebo někdo říká, ano, pane, půjdu až potom. Musím něco dodělat, dořešit, až splatím dluhy, až budu mít dům, až si užiju po dovolené, až. Jenže když řekneme až, tak to nebude nikdy. Někdo zase řekne, pochod, pane, ale teď opravdu nemohu. Teď mám důležitou věc, důležité jednání. To je ten příběh té bohaté hostiny, když byli lidé pozváni. A mnoho z nás ve Slezsku říká, já na to opravdu nemám. Nemám žádné obranování, nemám na nic, Bůh si mě nemůže použít. Toto je zakopaná hřivna. A když už nevíš, co se svou hřibnou udělat, běž za bratry a sestrami, běž za staršími, běž za kazatelem a řekni, já chci sloužit, použijte se mě. Bůh bude vybírat vaši službu i s úrokem. A tak na závěr, než bych se pomodlil, bych zopakoval všech těch 5 oblastí. Takže ti skuteční následovníci, a není to navenek vidět, oni to vědí, touží potom, aby byli ve spojení s nebem. Touží, aby měli osobní vztah. Touží po Božím slově a po modlitbě. Všude, jsou všude tam, kde se modlí. Já jsem byl jenom na Ukrajině, tam byl letniční sbor a v pátek na modlitební setkání, každý pátek noční modlitební setkání od 9 do asi do 1 v noci byly modlitby a chvály. Chodilo tam víc lidí, než na zhromáždění. Já jsem se ptal toho pastora, jak je to možné. On se usmál a říká, víš, v neděli jsou lidé v zaměstnání a jsou někde na návštěvě, ale v pátek večer nemají co dělat, tak jsou na zhromáždění. Ale v tom to nebylo. Byla tam touha. Za druhé, aktivně vyhledávají ztracené, záleží jim na lidem kolem. Pak vedou ty druhé v rámci možností k obrácení. Vyučují, budují ty, které získali pro Ježíše Krista a jasně vyhlašují a modlí se za potřeby lidí, vyhlašují Boží slávu a Boží vládu. A na závěr znova ta otázka, po třetí. Bratři a sestry, přátelé, kteří jste tady, jestli křesťan chodič nebo skutečný následovník Ježíše Krista? Tu otázku si musí zodpovědět každý sám a něco s tím udělat. Mohl bych se chvíli modlit? Můžeme se postavit, jestli vás můžu poprosit. Nebeský Otče, já tě chválím a vyvyšuji ve jménu Ježíše Krista. My jsme tady jako tvůj lid, který jsi vybral. A nechceme být jenom chodiči, kteří to prochodí do Božího království. A toužím potom, abychom byli následovníky tvého syna Ježíše Krista. A tě prosím, abys nám dával sílu, abys nám ukazoval cestu, abys nám ukazoval to, co konkrétně chceš pro každého jednoho z nás. A tě, Pane, prosím, aby tady bylo tvé mocné Boží pomazání, pomazání tvého ducha, aby tvoje vláda, tvoje panství se tady mohlo nějakým způsobem projevovat. Aby se tady mohli obrátit noví lidé, aby tento sbor se zdal porodnící a nemocnící. Buď tobě čest i chvála. A tě prosím, aby si požehnal každému, kdo je tady, každému, kdo hledá, každému, kdo je možná chodič, každému, kdo se rozhoduje pro tebe, aby se rozhodl správně. A tak ti chci poděkovat ještě jednou ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Ať vám Pán Ježíš požehná.